Pogovor o.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v novem letu, tudi v imenu vseh ustvarjalcev oddaje Pogovor o. Praznični dnevi so za nami, treba je začeti z delom. V tokratni oddaji lepo pozdravljam vršilca dolžnosti direktorja Urada za makroekonomske analize in razvoj, Boštjana Vasleta. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Na tem položaju ste že vse od leta 2007 preživeli več različnih vlad, za nami je politično zelo razgibano obdobje, bi lahko rekli. Povsem na mestu bo tako tudi vprašanje, kako povezano je vaše delo s političnimi razmerami, ampak o tem nekoliko pozneje. Najprej predstaviva delo urada. Urad za makroekonomske analize in razvoj. Dostikrat uporabljamo v javnosti le kratico UMAR. Je ustanova, ki je kar pomemben člen v družbi, s čim vse se ukvarjate, veliko predvsem verjetno računate.
Dejansko drži, naš urad je institucija z dolgoletno tradicijo, v lanskem letu smo praznovali svojo 70. obletnico, v bistvu pa so naše ključne naloge te, da pripravljamo različne nasvete vladi, torej da smo svetovalci vladi pri njihovih odločitvah. Če bi povzel naše najpomembnejše naloge, gre najprej za to, da vsako pomlad in vsako jesen pripravimo napovedi gospodarskih gibanj, s temi napovedi seznanimo vlado in potem vlada te naše napovedi uporablja pri svojih nadaljnih odločitvah. Potem druga pomembna naloga, ki jo pravimo, je, da naredimo pregled stanja v ekonomiji. Vsako leto se poglobimo v to, kakšne so strukture gospodarstva, kakšne so bile spremembe v zadnjem letu, torej poskušamo poleg tega bolj kratkoročnega pogleda, ki ga imamo pri napovedih, se osredotočiti tudi na nekoliko daljše obdobje, 7-10 let mogoče, to je torej naša druga najpomembnejša naloga. Potem tretja skupina nalog, pa so v bistvu različni nasveti, ki jih dajemo vladi posameznim ministrstvom, ko pripravljajo svoje ukrepe. Naprimer, če povem en primer, ko se je pripravljala pokojninska reforma, smo precej sodelovali z ministrstvom za delo in družino, naredili smo različne simulacije, preverjali smo učinke različnih predlogov, ki so bili takrat v razpravi, da se potem ministrstvo na koncu lažje odločilo, kaj je najprimernejša rešitev za slovenske razmere.
Ste torej neodvisna institucija ali to dejstvo, da svetujete vladi, pomembno vpliva tudi na to, kaj poveste, da boste povedali nekaj všečnega?
Dejansko, ko govorimo o nasvetih, o teh naših analizah, o naših poročilih, ki pripravljamo, smo neodvisna institucija, imamo popolnoma proste roke, ampak seveda je pa treba povedati, nimamo pa prostih rok v tem smislu, če nam vlada naloži določeno nalogo, če nas prosi za določene izračune, določene simulacije, potem smo seveda dolžni te simulacije narediti, popolnoma proste roke pa imamo, na kakšen način bomo te simulacije naredili, torej kakšne metode bomo uporabili, katere podatke bomo uporabili, po kom se bomo zgledovali, torej glede rezultatov gre dejansko za popolnoma strokovno institucijo, ki pa je seveda v organizacijskem smislu pa je del vladne strukture, tudi financirani smo pretežno iz proračunskih sredstev.
In koliko to vpliva na vaše delo, da ste financirani iz proračunskih sredstev? Imate kakšne take moralne zadržke včasih?
Ne, seveda, poglejte, to, da smo financirani iz proračuna, seveda vpliva na to, kakšno je število zaposlenih, koliko denarja imamo na razpolago za različne raziskave, koliko si lahko privoščimo sodelovanja z drugimi institucijami, z drugimi neodvisnimi strokovnjaki, ki so seveda na trgu in je potrebno njihove analize plačati, ampak na drugi strani pa to popolnoma nič ne vpliva na naše razmišljanje, na to, kaj na koncu svetujemo vladi. Ne, tukaj smo res zelo pazljivi, da nadaljujemo to, kot sem že omenil, dolgoletno tradicijo, da smo institucija, na katero se lahko vlada, ne nazadnje strokovna javnost, pa tudi ostala javnost zanese, da lahko torej verjame našim analizam kot nečemu, kar je strokovna podlaga in ni obarvano s trenutnimi političnimi razmerami.
Večkrat vas omenjamo, ko posredujete napovedi gospodarskih gibanj, vsak si želi vedeti, kaj nas čaka. Zato že kar na začetku vprašanje, kaj ste napovedali za leto 2018, kakšno leto je po vaše pred nami? Gospodarska rast se nadaljuje, kaj še?
Z gospodarskega vidika predvidevamo, da bo letošnje leto potekalo relativno mirno. Pravzaprav se bodo nadaljevala ta gibanja, ugodna gibanja, ki so se začela že v letu 2016, nadaljevala v letu 2017, torej šlo bo za to, da se bodo nadaljevala ugodna gibanja tako v gospodarstvu, na trgu dela, pa tudi drugih večjih pretresov ne pričakujemo.
pretresi niso dobri za gospodarstvo. Kako je recimo vplivalo to, da je v preteklosti bilo teh pretresov več? Slovenija ni nek osamljen otoček sredi sveta, ampak zaradi svoje majhnosti morda še toliko bolj pod vplivom gibanj v državah v okolici. Kako vpliva tudi dejstvo, da smo članice Evropske unije? Nekako se mi zdi, da v Evropi začenja na pohodu je evroskepticizem. Koliko nas je to obvarovalo pred še hujšo krizo, da smo bili vendarle in smo še v Evropski uniji?
Slovenija kot majhna država, ne vsega skupaj nas je 2 milijona, seveda močno vpeta v mednarodno okolje. Naš izvoz je eden najpomembnejših generatorjev gospodarske rasti praktično celotno po osamosvojitvenem obdobju in tudi v naslednjih letih se to seveda ne bo spremenilo, tako da je za nas zelo pomembno, kaj se dogaja v skupnem evropskem prostoru, pa mogoče še bolj v teh državah, s katerimi upravimo največ trgovanja, največ poslov, to je Nemčija, Italija, Francija, Avstrija, potem Hrvaška. Tako da, ko pa pogledamo nazaj ta obdobja krize, mislim, da nam na eni strani to tudi zelo koristilo, da smo del večjega, kljub vsemu stabilnejšega gospodarskega sistema in naše simulacije, ki smo jih naredili, kažejo, da so bile posledice krize verjetno manjše zaradi tega, ker smo bili del te širše skupine, kot bi bile, če bi bili zunaj evrskega območja in seveda tudi zunaj Evropske unije. Tako da te izkušnje v preteklosti so bile pozitivne in verjamemo, da bomo tudi v prihodnje izkoriščali prednosti, ki nam jih nudi ta skupni enotni trg, enotna valuta in stabilnost, ki nam jo dajo tudi te zunanje institucije.
Kako sodelujete vi z Brusljem? Vemo, da napovedi gospodarske rasti v javnost posreduje tudi Evropska komisija. Kdo komu posreduje podatke, kako je s tem pravzaprav, s tem sodelovanjem?
Naše sodelovanje z institucijami Evropske unije poteka na več nivojih. Seveda gre na začetku, lahko omenim sodelovanje pri pripravi napovedi. Običajno je v tem procesu, da se predstavniki Evropske komisije predno pripravijo svoje napovedi za Slovenijo, oglasijo v Sloveniji, da naredijo obhod po posameznih ministrstvih, po posameznih institucijah, po posameznih uradih. V okviru tega obiska se vedno oglasijo tudi pri nas in običajno takrat poteka kar zanimiva in precej dolga, tudi poglobljena razprava. Gre za izmenjavo mnenj, mi jim predstavimo naš pogled, oni nam predstavijo svoj pogled, od njih ne nazadnje črpamo tudi informacije o tem, kaj se dogaja v širšem evropskem prostoru. No in potem na podlagi vseh informacij, ki jih dobijo, tudi Evropska komisija pripravi svojo napoved. Zdaj veljavna zakonodaja predvideva, da naš urad potem tudi komentira razlike med posameznimi napovedmi, tako da je tudi to ena izmed nalog, da poskušamo vladi pa tudi javnosti pojasniti, zakaj se napovedi razlikujejo, čeprav v zadnjih letih tukaj ni bilo večjih razhajanj, šlo je bolj za odtenke pri posameznih agregatih. Poleg tega sodelujemo z Evropsko komisijo tudi v različnih delovnih skupinah, naprimer, ko gre za koordinacijo ekonomskih politik, pa tudi konkretno fiskalne politike, je naš urad formalni član delovnih skupin odbora za ekonomsko politiko in teh srečanj se doložimo vsaj enkrat mesečno. Seveda posodelujemo z Evropsko komisijo tudi na bolj neformalen način, naprimer, ko pripravljamo večje projekte. Eden takih je bil v letošnjem letu, naprimer, projekt oziroma vprašanje o tem o produktivnosti v Sloveniji. Takrat smo se dosti krat sestali tudi z Evropsko komisijo, z njihovimi predstavniki, izmenjali smo si naše analize, njihove analize in potem nam je to pomagalo pri oblikovanju naših stališč.
Kriza nas je, ne glede na to, da smo bili malo obvarovani, ker smo članica, vendarle močno udarila po žepu. Obstajajo kakšni mrljivi učinki, kako je zarezala v našo gospodarsko sliko, pa tudi v druge pore družbe. Dejstvo tudi je, da se pobiramo malce počasneje kot drugi. Zakaj?
Lahko se strinjam s tem prvim delom vaše trditve. Gospodarska kriza je bila v Sloveniji res globja kot v poprečju Evropske unije. Slovenija je bila po številnih kazalcih v tistih skupini držav, ki jih je kriza najbolj prizadela. Tukaj imamo v mislih že sam padec bruto domačega proizvoda, torej to znižanje gospodarske rasti je bilo nadpoprečno visoko. Tudi na trgu dela število brezposobnih se je močno povečalo, tako da smo v Sloveniji res čutili na nek način večje posledice svetovne gospodarske krize, vendar je treba tukaj poudariti, da je šlo delno tudi za posledice naših domačih odločitev, namreč takrat, ko se je začela svetovna gospodarska kriza, ki je potem pljusknila tudi v Slovenijo, smo v Sloveniji končali tudi z velikim investicijskim projektom, izgradnjo avtocest in ravno takrat, ko bi najbolj potrebovali nove investicije, teh v Sloveniji ni bilo, kar je seveda poglobilo padec gospodarske aktivnosti in s tem imelo večje posledice tudi na ostalih področjih. Zdaj, kar se pa tiče okrevanja gospodarstva, pa je dejstvo, da Slovenija v zadnjih letih raste zopet ponovno precej hitreje, kot raste jo v povprečju države Evropske unije, evrskega območja. Ta rast je v Sloveniji trenutno več kot dvakrat višja kot povprečju, tako da je Slovenija zopet ujela ta moment dohitevanja povprečne razvitosti Evropske unije.
Uh-huh. Kaj se lahko še zgodi, če bomo, recimo, kaj bi lahko ogrozilo to hitrejšo dviganje?
Poglejte, ta hitra gospodarska rast, ki jo trenutno beležimo, je po naši oceni posledica treh skupin dejavnikov. Začel bom mogoče z mednarodnim okoljem, ki pa ni nujno tudi prvi dejavnik ali pa najpomembnejši dejavnik. Torej, ta hitra gospodarska rast je posledica tega, da se je opomoglo gospodarstvo v teh državah, ki sem jih preomenjal, torej država, s katerimi največ trgujemo, da se so umirili tudi finančni trgi, da Slovenija lažje prihaja do denarja na mednarodnih finančnih trgih in to je eden izmed stebrov, ki prispeva k visoki gospodarski rasti v Sloveniji. Drugi pomembni steber, ki prispeva k trenutnim dobrim rezultatom, je dejstvo, da se je slovenska industrija, slovenski podjetniški sektor v času krize močno prilagodil, močno spremenil. Trenutno pogledamo, kako izgleda ta industrijska krajina, je precej drugačna, kot je bila v času pred krizo. Praktično cele panoge gospodarstva so izginile, nekatera podjetja, sami se spomnite posameznih podjetij, v katerih smo se prej pogovarjali 10, mogoče celo 15 let, so prenehala poslovati. Tista podjetja, ki so pa ostala, ki še delujejo, pa so stroškovno bolj učinkovite, torej lažje tekmujejo na mednarodnih trgih, lažje prodirajo na te trge, povečujejo svojo prisotnost na teh trgih. Torej, to je drugi pomembni steber. Tretji pomembni steber, ki prispeva k trenutno visoki gospodarski rasti, pa tudi dobrim razmeram na trgu dela, pa so ukrepi, ki jih je sprejela ekonomska politika. Ne. Mi v Sloveniji smo opravili obsežno sanacijo bančnega sistema, lahko rečemo, da so banke danes zopet povsem drugačne, kot so bile pred času krize, da so drugače kapitalizirane, da so tudi bolj sposobne podpirati gospodarsko rast. Naredili smo tudi nekaj pomembnih reform, kot je bila reforma trga dela, kar se nedvomno odraža pri teh rezultatih, ki jih danes beležimo. Tudi pokojninska reforma so bili narejeni nekateri pomembni koraki, ne nazadnje tudi na področju tega administrativnega okolja oziroma podpornega okolja za poslovanje podjetij. In ko se skupaj seštejemo, so seveda dejavniki, ki prispevajo gospodarski rasti na eni strani, na drugi strani pa lahko te iste dejavnike izpostavim kot dejavnike tveganja. Torej, če bi se karkoli zalomilo pri gospodarski rasti v Evropski uniji, bi se to zelo hitro poznalo tudi v Sloveniji. Prav tako, če bi se ponovno pojavili kakšnikoli problemi v slovenskem podjetniškem sektoru, bi to preko manjšega izvoza se prav tako zelo hitro odrazilo v naši gospodarski rasti. Ampak, kot sem omenil, v tem trenutku se zdi, da so ta tveganja relativno majhna, relativno obvladljiva, tako da lahko z kar veliko verjetnostjo pričakujemo, da bo letošnje leto minilo precej mirno.
Slišati ste kot tipičen predstavnik vlade, reforme so bile, po drugi strani opozicija opije, premalo jih je bilo, premalo reformnega zagona tokratne vlade. Vendarle bi se dalo v teh dobrih letih bolj učinkovito nastopati tudi na reformnem področju?
Ja, seveda, poglejte, nedvomno kot nekdo, ki prihaja iz Inštituta za makroekonomske analize, gotovo zagovarjam to tezo, da bi bilo čase, ki jih trenutno živimo oziroma ki so še pred nami, potrebno izkoristiti za to, da naredimo tudi nekaj dolgoročnejših ukrepov, da z njimi naredimo rast še bolj stabilno, še bolj robustno, da se torej na nek način pripravimo na gospodarsko krizo, ki bo nedvomno prišla, čeprav sedaj v tem trenutku še ne moremo napovedati kdaj. Ne? In tukaj na uradu že vrsto let zagovarjamo nekaj področji, za katere mislimo, da bi bilo treba najprej nasloviti. Ne? In tukaj imamo v mislih področje demografije, demografskih sprememb, ki se že dogajajo v Sloveniji. V mislih imam področje produktivnosti, kjer vemo, da Slovenija kljub dobrim rezultatom, o katerih sva govorila do sedaj, ne, precej zaostaja za povprečjem Evropske unije, kaj šele za temi najbolj uspešnimi državami, s katerimi se pogosto primerjamo, naprimer, ko govorimo o socialnih pravicah, o dosežkih na socialnem področju in pa seveda v javnih financah, kjer trenutno seveda beležimo relativno dobre rezultate, ampak ko pogledamo nekaj let naprej, desetletje naprej, vemo, da ti sistemi, ki jih imamo sedaj, niso vzdržni.
Omenili ste prej tudi sanacijo bank, da je bila uspešna. Vemo, da še banke NLB nismo prodali. Tukaj je vlada kar dolgo časa odlaša s prodajo, češ niso dobri časi, ne bi dovolj iztržili iz tega poglavja. Bruselj pritiska, seveda, po drugi strani dogovarjanja potekajo. Koliko to dejstvo vpliva tudi na gospodarske kazalce? Morda tudi vpliv dejstva, da imamo tako veliko bank v domači lasti na krizo, ki smo jo bili priče?
Bančni sistem oziroma uspešno delovanje bančnega sistema je gotovo eden iz ključnih dejavnikov za gospodarsko rast, ne samo za Slovenijo, ampak tudi v ostalih državah. In prav to, da smo imeli tako velike težave v bančnem sistemu, da smo torej imeli banke, ki so bile obremenjene s slabimi posojili, ki zaradi tega niso mogle posojati denarja, torej suportirati gospodarstva, njihovih investicij, njihovih izvoznih poslov, je bil eden izmed razlogov, zakaj je bila gospodarska kriza v Sloveniji tako globoka in tudi dolgotrajna. Ampak ko pogledamo bančni sistem danes, ugotovimo, da so se te razmere spremenile, da so banke precej manj obremenjene s slabimi posojili, da so torej zopet sposobne posojati denar gospodarstvu in zadnji podatki, ki so bili na razpolago, naprimer ob koncu lanskega leta, kažejo, da se to posojanje dejansko začenja obnavljati, da torej slovenska podjetja lahko prihajajo do sredstev, ki jih rabijo za svoje investicije tudi pri domačih bankah. In to je eden izmed ključnih pogojev za to, da lahko, na katerih temelijo naša pričakovanja o nadaljni gospodarski rasti.
Veliko krat se je kot banke navajalo tudi kot krivca, češ poceni denar ste nam dali in nismo ga mogli vračati, zato smo propadli. Ne vem, poznamo primer Zvon Holdingov, Zvona, primer Merkurja, vse sorte zgodbe polemične so bile v preteklosti. Je možna varovalka v nekem tako majhnem prostoru, kot je Slovenija, kjer se praktično vsi poznamo, pa imamo banko v domači lasti, da ne bo prihajalo do spornih kreditov z nedovolj zavarovanimi terjatvami?
Torej, načeloma obstajajo v bančnem sistemu to vrstne varovalke. Ne, na zadnje imamo sistem nadzora, ki ga izvaja centralna banka. Slovenska centralna banka smo del celotnega evropskega evrskega mehanizma za nadzor nad bankami, tako da načeloma upam, da smo se, oziroma da so se vsi ti ljudje, ki so bili oziroma vse te institucije, ki so bile upletene v bančne zgodbe v času pred krize, iz tega obdobja nekaj naučile, izvlekle določene zaključke in da bo zdaj poslovanje bank potekalo na bolj zdravih temeljih, po bolj makroekonomskih kriterijih, kot je bilo to v preteklosti oziroma pred izbruhom krize.
Smo v obdobju gospodarske rasti, kot rečeno, že pred leti ste opozarjali, da je treba konsolidirati javne finance. Nekaj razdolževanja je bilo, mnogo premalo po mnenju nekaterih, apetiti z vseh strani so v času debelih krav precejšnji, stavkovna gibanja so pravzaprav nek običajen pojav, kako bi morala tukaj po vaše vlada ukrepati, da bi našla neko srednjo pot. Torej, kako umiriti apetite na eni strani, poskrbeti za razdolževanje na drugi strani, vsi bi radi v tem času dvignili svoje plače, svoje pogoje dela, izboljšali. Neka srednja pot je verjetno nekaj, kar si vlada želi, ampak politika je pač naporna stvar.
Poglejte, če se za trenutek umaknemo od tega, kaj bo storila politika, kaj bo storila vlada, pa pogledamo na plače s čisto makroekonomskimi očali, potem je za nas seveda popolnoma normalno, da se v času, ko se povečuje gospodarska rast, da te rasti na nek način sledijo tudi plače. Mi, ko smo naredili analize, kaj so bili tisti dejavniki, ki najbolj plivajo na rast plač v preteklosti, je bila to seveda vedno gospodarska rast oziroma, če sem konkreten, produktivnost. K rasti plač pomembno prispeva tudi raven cen oziroma inflacija in pa seveda še nekateri drugi dejavniki, med njimi je tudi pomemben tudi število ljudi, ki so brezposleni, torej ta bazen ljudi, iz katerega lahko podjetja črpajo nove zaposlene. Zato se nam zdi pomembno oziroma ključno, da pri tem, ko razmišljamo o tem, kakšne bodo plače, v prihodnjih letih upoštevamo vse tri dejavnike. Torej, z makroekonomskega vidika je verjetno najpomembnejše to, da rast plač ne presega rasti produktivnosti, je pa seveda popolnoma normalno in tudi sprejemljivo, da pa na nek način sledi te rasti produktivnosti. Tako da, kot ste sami omenili, neka zmerna pot iskanja oziroma ohranjanje tega makroekonomskega ravnotežja je ključnega, predvsem z tega vidika, ne, ker vemo, da je Slovenija majhno gospodarstvo, da je odprto gospodarstvo in da bi vsakršna prehitra rast plač, ki bi začela zajedati v stroške podjetij, ki bi zaradi tega naredila manj konkurenčna, bi se na koncu nam vrnila kot bumerang v obliki nižje gospodarske rasti, ki bi potem seveda oziroma ki potem seveda ne bi omogočala nadaljne rasti plač.
Treba je gledati naprej, ne samo na ta trenutek, v katerem smo.
Seveda, to je ključno, da imamo pred očmi to, kaj dejansko poganja gospodarsko rast, odkot izvira ta naša gospodarska rast in da jo z morebitnimi nespametnimi ukrepi na področju plač ne začnemo spodjedati.
Spomnim se, recimo, gospodarske zbornice v času krize so vse čas ponavljali, mi smo dvignili oziroma znižali plače, ne, za približno 20% poprečno gledano, v javni sektor pa nič. Zdaj je javni sektor znova nekoliko na udaru, grožnja stavko je prisotna. Država je v tem primeru delodajalec, ne, ni gospodarstvo, ampak kako vidite vi to zajedanje javnega sektorja v državni proračun?
Zdaj, v samem obdobju krize sta se tako zasebni sektor kot javni sektor tudi na področju stroškov dela prilagodila. Mogoče je bil ta način, kako so se posamezni sektori prilagali, nekoliko drugačen. V zasebnem sektorju je šlo predvsem za to, da je veliko delavcev izgubilo delo, pri tistih, ki so preostali, pa je bilo znižanje plač nekoliko manjše. Javni sektor se je odzval drugače, bili so sprejeti sistemski ukrepi za znižanje plač, za zajezitev rasti plač, število zaposlenih pa se ni toliko zmanjšalo. Zdaj, ko pa gledamo naprej, pa seveda se mi zdi pomembno, da se javni sektor na nek način zgleduje tudi po tem drugem delu gospodarstva, torej po zasebnem sektorju in da pri razmisleku o rasti plač imamo tudi v javnem sektorju pred očmi celotne gospodarske razmere v državi, torej da se na nek način zgledujemo po tej skupni produktivnosti, ki se nam zdi ključno merilo pri tem razmisleku o rasti plač.
V zasebnem sektorju je dodana vrednost na zaposlenega, seveda nekaj predstavljivega, v javnem pa malce težje.
Zakaj tukaj se mogoče ne bi nagibal k temu, k tej delitvi zasebnega in javnega sektorja, kljub vsemu, poglejte, so stvari zelo, zelo prepletene in ni mogoče tako enostavno izločiti zasebnega sektorja od javnega sektorja.
Ki je na nek način tudi odvisen od javnega sektorja.
Seveda, številne storitve, ki jih nudi javni sektor, so ključne za dobro delovanje zasebnega sektorja in obratno. Ne? Tako da gre tu za neko veliko prepletenost, ki se mi zdi, da v današnjih da ta delitev v današnjih časih ni več primerna.
Je umetna.
Na nek način je umetna in mogoče na umeten način spodbuja tudi nepotrebne konflikte med zasebnim in javnim sektorjem. Poglejte, dejstvo je, da sta oba sektora povezana in da je edina racionalna politika ta, da imamo pred očmi, ko razmišljamo o teh makroekonomskih kategorijah, makroekonomskih agregatih, ukrepih, ki zadevajo celotno državo, nagledamo na ta sektorja prepleteno in neločeno.
Kaj ti tudi številne posle dobiva zasebni sektor?
Seveda.
Apetiti prebivalstva so v tem obdobju kar precejšnji, glede na to, da so krediti lažje dostopni, da je obrestna mera nizka. Ko nam gre boljše, seveda vsi razmišljajo o tem, da bi se zadolžili za naprej. Se lahko zgodi spet balon na nepremičninskem področju? Številni ga omenjajo, kaj pravite vi?
Preda, ko pogledamo, zopet naredimo korak nazaj in pogledamo celotno zadolženost v Sloveniji, dejansko v tej 25-letni zgodovini samostojnosti nikoli nismo imeli problemov s tem, da bi bilo slovensko prebivalstvo preveč zadolženo. Niti, ko se primerjamo z ostalimi državami, so ti deleži kreditov, ki jih imamo v povprečju Slovenci, relativno majhni. Tudi, ko pogledamo zgodovinske podatke za Slovenijo, v tem trenutku ne beležimo nobenih ekscesov, tako da na tem področju ne vidimo težav. Ko pa govorimo o zadolženosti podjetniškega sektora, so razmere nekoliko drugačne. Del gospodarske krize, del globokega zastoja v gospodarske aktivnosti v času krize je bil povezan tudi z visoko zadolženostjo podjetij, ki pa se je v zadnjih letih izboljšala. Podjetja so dejansko čas krize izkoristila za to, da so se razdolžila, tako da je tudi na podjetniškem sektorju danes situacija precej drugačna, precej boljša, kot je bila v času pred krize.
Poslušate oddajo Pogovor o, v kateri danes gostimo vršilca dolžnosti direktorja za Urada za makroekonomske analize in razvoj, magistra Boštjana Vasleta. Gledamo malce nazaj, malce pa tudi naprej. Makroekonomske analize in razvoj je pač tako široko področje. Zdi se mi, da je eno od opozoril, ki jih dajete v zadnjem času, tudi demografska slika. V Sloveniji ni najboljša. Veliko je prebivalstva že, ki je precej starejše in tudi nataliteta ni najbolj spodbudna. V zadnjih letih sicer je boljša, kot je bila, še ne vem, 10 desetletje nazaj, ampak vendarle se mi zdi, da napredujemo precej počasi. Zadnjič se mi je zdela ena od posrečenih izjav, ne vem, kdo pravzaprav jo je izrekel, da pravzaprav otroški dodatek ni socialni moment, pač pa demografski ukrep. Se vam zdi, da se dovolj ukvarja vlada z demografskimi trendi? Vem, da opozarjate precej na glas, koliko pa ste slišani?
Mi smo kar precejšen del leta, ki je za nami, namenili tudi ukvarjanju z demografskimi vprašanji. Zakaj? Poglejte, Slovenija je podobno kot ostale razvite države evropske, pa tudi na globalni ravni se sooča s izzivom starenja prebivalstva. Kaj to dejansko pomeni za Slovenijo? Ko smo naredili projekcije za naslednje leta, celo za naslednje desetletje, smo ugotovili, da se najverjetneje prebivalstvo Slovenije, skupno prebivalstvo, ne bo bistveno spremenilo, torej gibali se bomo okoli 2 milijonov, se bo pa bistveno spremenila struktura prebivalstva. Namreč delež mladih, torej tistih, ki so stari nekje do 20 let, se je v zadnjih 15 letih znižal. Pred 15 leti jih je bilo teh prebivalcev približno 30%, danes jih je samo še 20%, in v naslednjih letih se ta delež, tudi zaradi rodnosti, ki ste omenili, ne bo bistveno povečal. Na drugi strani se bo delež prebivalstva, ki bo starejši od 50, ki bo starejši od 55 let, naglo povečeval, in če primerjamo generacijo, ki presega 60 let danes, in generacijo, ki bo presegala 60 let čez 2-30 leti, bo takrat 2-krat večja, kot je danes. Pri tej generaciji, ki je starejša od 80 let, pa bo kar 4-krat večja, kot je danes. Torej, dogajajo se že velike demografske spremembe v Sloveniji, ki se bodo v naslednjih desetletjih še ukrepile. In to bo seveda vplivalo praktično na celoten spekter našega življenja. Demografske spremembe bodo imele posledice na to, kako se izobražujemo, imele bodo posledice na to, kakšno je naše to službeno življenje, poslovno življenje, imelo bodo posledice na to, kako živimo. In ravno zaradi tega smo na uradu poskušali vlado na sistematičen način seznaniti najprej s temi gibanji, ki so pred nami, potem pa tudi z izzivi, ki so povezani z demografskimi spremembami. Zato smo v letošnjem letu v sodelovanju z drugimi ministrstvi, pa tudi širšo strokovno javnostjo, torej z ljudmi, ki se v Sloveniji ukvarjajo s podobnimi vprašanji, pripravili strategijo dolgožive družbe. To je na nek način kroven dokument, ki jo je sprejela vlada, torej vlada jo je posvojila, vzela kot svoj dokument, in v tem dokumentu smo predstavili področja, ki bi bilo treba nasloviti, vse za namenom, da tudi v naslednjih letih, v naslednjih desetletjih ohranimo kvaliteto življenja, na katero smo danes navajeni.
Niti slučajno ne gre samo za to, da bi demografske spremembe, s tem, ko opozarjate na te probleme, pritiskali zgolj na starejšo populacijo. Zdi se mi, da se starejši počutijo kar malce napadene, ko govorimo o tem, koliko jih je. Pa ne gre samo za to.
Tudi to je bil eden iz motivov, zakaj smo pripravili tako celovito in nazadnje obširno publikacijo. Ne, vse prepogosto se je problem demografskih sprememb povezoval s to potrebo po pokojninski reformi in potem se za večino ljudi to vprašanje končalo. Ne, dejansko pa gre za to, kot sem že omenil, da se zmanjšuje delež mladega prebivalstva, da so potrebni torej ukrepi na tem segmentu, da se posledično zmanjšuje ta skupina ljudi, ki lahko sodeluje na trgu dela. In naše simulacije so na primer pokazale, da se nam lahko zelo hitro zgodi, da bomo ob tako visoki gospodarski rasti, kot jo imamo sedaj, trčili na problem pomankanja delovne sile. Ne samo tiste primerno usposobljene, primerno izobražene, ampak na pomankanje delovne sile nasploh. Ne nazadnje, ne, tudi povečevanje deleža starejše populacije vpliva na to, kako živimo, kakšne so naše bivalne razmere, kakšne so naše transportne razmere, kakšno je naše okolje. Tako da gre res za vprašanje, ki je povezano s praktično celotno družbo, ne, in na to smo hoteli opozoriti. Torej, ko govorimo o prilagajanju na demografske spremembe, moramo imeti v mislih spremembe na področju izobraževanja. Ne, v prihodnosti ne bo dovolj samo, da imamo na začetku naše življenjske poti neko formalno izobraževanje, ampak bo potrebno vedno več tega izobraževanja ob delu, tudi v starejšem obdobju življenja. Potrebne bodo spremembe na trgu dela in tako naprej. Ne.
Ko gledamo nazaj, se zdi pravzaprav neposrečena poteza, ki si jo je privoščila država, da je tako zelo podaljševala obdobje izobraževanja pri mladih. Zelo spodbujeno je bilo, da naj gredo vsi na fakultete in potem so zelo pozno začeli vstopati na trg dela brez praktičnih delovnih izkušenj. Veliko je visoka izobrazbena raven v Sloveniji, ampak tega učinka na trgu delovne sile pa potem ni čutiti. Mnogi delodajalci so razočarani, da k njim prihajajo ne tako zelo vešči posamezniki. Kje je tukaj problem? Zelo veliko imamo pravzaprav fakultet v Sloveniji in vse več mislim, da jih je, pa učinka ni.
Ja, pogledajte, problem se pokaže, ko se nekoliko bolj poglobimo v ozadje teh dogajanj. Namreč, če primerjamo zelo statistično samo številke, torej delež mladega prebivalstva, ki je končal fakulteto, ki ima torej visoko izobrazbo, je ta v Sloveniji relativno visok. Tukaj se zelo dobro odrežemo, ko se primerjamo z ostalimi državami Evropske unije. Problem pa se pojavi, ko pogledamo, kakšne vrste izobrazbe imajo ti ljudje. Namreč tukaj v Sloveniji prihaja do relativno velikega razkoraka med tem, kakšna je ponudba, torej kakšni programe naša mlada populacija konča in potem na drugi strani, kaj naša podjetja dejansko rabijo, kaj iščejo kot zaposlovanje. In tukaj imamo precejšen razkorak, podjetja v glavnem ali pa v veliko večji meri, kot je na razpolago, iščejo tehnične kadre, tehnične profile, na drugi strani pa je ponudba precej večja pri družboslovnih usmeritvah. Ne? Tako da to je eden izmed primerov problemov. Druga stvar pa je, ko smo na primer, ko so bile narejene ankete med zaposlovalci, torej med delodajalci, kako so zadovoljni z veščinami, ki jih imajo mladi ljudje, ki pridejo z univerze, torej ne samo s teoretičnim znanjem, ampak nasploh z veščinami, s pripravljenostjo na delovni proces, smo se tudi v tej primerjavi zelo slabo odrezali. Ne? V celotni Evropski uniji smo bili drugi najslabši. Tako da, v bistvu gre za to, da sicer precej ljudi vključenih v izobraževalni proces, da pa je nekoliko premajhna ta povezava potem med tem, kaj se izobražuje in kaj rabijo na drugi strani podjetja, ki te ljudi dejansko zaposlujejo.
Kaj narediti? Težko je verjetno tukaj zdaj presekati ta gordijski vozel.
Pravite, mislim, da se bo del problema se bo odpravil s časom. Namreč zavedati se moramo, da je Slovenija relativno pred kratkim časom odprla ta izobraževalni prostor, da je omogočila različnim pobudam, da ustanovijo šole, fakultete in tako naprej. In
konkurenca.
Konkurenca se je pojavila, vendar je bila mogoče regulacija nekoliko prešibka. In mislim, da bo del tega ravnotežnega procesa, da bodo tiste šole, ki bodo ugotovile, da se njihovi študenti ne morejo zaposliti, počasi to občutile v obliki nižjega opisa, da se bodo počasi tudi zaprla, katere izmed njih, ne, in da bodo ostale tiste, ki res izobražujejo primerno izobražene in primerno usposobljene kadre. Tako da, del tega se bo verjetno rešil s časom, del tega pa je mogoče rešiti tudi z boljšim nadzorom, z učinkovitejšim nadzorom tega visokošolskega prostora, ne, da kljub samo z državne ravni bolj posežemo v to, katere profile izobražujemo oziroma da se tudi podjetniški sektor vključi v aktivne v proces izobraževanja in da da bolj jasne signale, kaj potrebujejo.
Uh-huh. In da so tudi slišani, ne na zadnje.
Seveda.
Uh-huh. Kadrovska slika, ste že tudi pred dnevi opozorili v nekem članku, se bo še zaostrila, še zdaleč ne bo samoumevno, da imajo podjetja, da so dobri kadri nekaj samoumevnega, da se bodo morala tudi boriti za nje, tudi marsikaj ponuditi, da bodo ostali pri njih. Tudi to je eden od izzivov za podjetniški sektor.
Dejansko se nam to že dogaja, namreč ko sodelujem na različnih srečanjih s podjetniškim sektorom, je pogosto omenjeno, da je v tem trenutku njihova največja težava ali pa največja morebitna ovira za nadaljno rast ravno pomankanje ustrezno usposobljene delovne sile. Čeprav se zdi nenavadno, ne, še pred leti smo govorili o zelo visoki brezposelnosti v Sloveniji, številke so bile okoli 130 tisoč, kar je skoraj
rekordna.
Dvakrat več kot v času pred krize, pa vendar so se razmere zelo hitro spremenile, ta visoka gospodarska rast, ki jo imamo, zelo hitro srka ljudi v proizvodne procese, torej brezposelnost se hitro zmanjšuje in podjetja se že danes srečujejo s tem problemom, da dejansko v Sloveniji ne morejo več najti ustrezno usposobljene delovne sile. Da, vprašanje je, kako to rešiti. Mi mislimo, da sta načeloma dve poti. Prva pot je, da poskušamo v Sloveniji bolj aktivirati tiste skupine ljudi, ki so trenutno manj prisotni na trgu dela. In tukaj sta seveda dve skupini. Ena so mladi ljudje, drugo pa so prebivalci, ki so starejši od 50, od 55 let. Tukaj je njihova zaposlenost še vedno relativno nizka, ne? In tukaj imamo v Sloveniji določene rezerve. Potem, ko bomo pa to izčrpali, je pa seveda edina možnost, ki nam preostane to, da poskušamo pridobiti primerno delovno silo s drugih držav.
Uvoz
tuje delovne sile, ki pa seveda ne bo tako enostaven, kot je bil v preteklosti, kajti danes gospodarska rast ne temelji več toliko na gradbeništvu oziroma na bolj preprostih, niže izobraženih profilih delavcev, ampak v vse večji meri na visokotehnološko zahtevnih storitvah in tudi proizvodih, ne, kar pa seveda zahteva drugačne kadre.
Slovenija je po tej plati sicer privlačna država. Marsikateri tujci, ki pridejo k nam, pravijo, da so prišli na raj na zemlji. Smo pač relativno varna država, tudi to vpliva na privlačnost, ampak ni to vse. Pravzaprav ena marketinška poteza za Slovenijo v tuji sliki, kaj, kako se vi srečujete, ko govorite tudi s tujimi recimo stojci v Bruslju ali kjerkoli že ste, kakšno je razmišljanje o Sloveniji? Na začetku leta morda je tudi to eno od takih zanimivih vprašanj.
Tukaj moramo jasno ločiti pogled na Slovenijo, ki ga ima nekdo, ki pride k nam na počitnice, torej za teden, dva dni na morje, na smučanje, nekaj podobnega, in pa pogled, ki ga ima nekdo, ki se odloči, da bo v Sloveniji živel dalj časa, da bo tukaj delal, da bo tukaj izobraževal svoje otroke, da bo koristnik zdravstvenega sistema in tako naprej. Ne? In seveda, ko govorimo o tej prvi skupini ljudi, se lahko samo strinjamo z njimi, da je Slovenija res prijetna država, da imamo zelo dobre rezultate na področju varnosti, da nam ta majhnost nudi, ne, veliko fleksibilnost, zelo hitro se lahko premikamo iz različnih okolij. Ampak, ko se pogovarjamo z ljudmi, ki razmišljajo, da bi tukaj investirali svoj denar, da bi potem tudi tukaj živeli, ne, ti pa nas opozarjajo na kar nekaj problemov, na katere naletijo v Sloveniji. Ne. In med njimi je najpogosteje na prvem mestu ta visoka davčna obremenitev delovne sile, ki je dobro izobražena. Namreč, kaj se nam dogaja v Sloveniji, ko primerjamo ljudi, ki so relativno nizko izobraženi, ki prejemajo nizke plače, ta njihova davčna obremenitev je zelo primerljiva z državami, s katerimi tekmujemo na evropskih trgih. Ko pa se pomikamo po izobrazbeni lestvici proti kadru, na primer inženirjev in podobnih profilov, zdravnikov in tako naprej, tukaj pa postane davčna obremenitev v Sloveniji večja kot v ostalih državah. In to je seveda ena izmed omejitev, ki se jo tujci, ki se odločajo za to, da bi prišli v Slovenijo, zavedajo.
Če moraš polovico plače dati državi, seveda to ni v interesu.
Seveda potem nekdo, ki razmišlja med različnimi lokacijami, zelo resno, vzame to kot zelo resno omejitev za odločitev za Slovenijo.
Zdi se mi, da tukaj v javnosti še vedno malce prevladuje socialistično prepričanje, da moramo biti vsi enaki, da vlada zavidanje do tistih, ki imajo boljše plače. Recimo tudi, ko kadarkoli hočemo zrušiti koga z položaja, samo omenjamo, kakšno plačo dobi, pa smo zmagali. Tukaj je tudi en tak velik izziv, se mi zdi, za vsako oblast, da presežemo ta vzorec v svojih glavah, da za dobro delo je treba primerno plačilo doseči. In mislim, da je tukaj tudi eden od razlogov, da težko vsakokratna vlada doseže, da bi bile nižje obdavčene boljše plače.
Ja, verjetno je to razmišljanje res del posledica naše zgodovine, ki se vleče še iz prejšnje države. Ne, takrat smo bili zelo naravnani na veliko enakost in del tega nam je verjetno v razmišljanjih ostalo tudi danes. Ne, dejansko pa gre za to, da bomo morali najti neko ravnotežje med to kvaliteto življenja, ki jo visoka obdavčitev nudi, in pa potem tem, kako ta visoka obdavčitev negativno vpliva na celoten razvoj družbe. Tako gre res za občutljivo ravnotežje in to je pač naloga vsakokratne vlade, da se s tem spopade in poskuša najti tisto mejo, ki bo ustrezala večini prebivalstva.
Zdaj v tej vladi recimo je bilo doseženo to, da je bil dodan še en dohodninski razred vmes, pri zgornjih razredih pa ni bilo kakšnih sprememb. Ste svetovali sicer nižjo obdavčitev?
Ja, to je eno izmed področij, na katero različne vlade opozarjamo že vrsto let. Ne, ta visoka obdavčitev najbolje plačenih oziroma tistih, ki so posledično tudi najbolje izobraženi, ki imajo načeloma najvišjo dodano vrednost, ki torej največ prispevajo, je v Sloveniji res visoka in mi smo prepričani, da je to eden izmed razlogov, ki že sedaj pa tudi v prihodnje bo zaviralno deloval na nadaljni razvoj Slovenije. Zato smo že več vlad opozorili na te stvari, ne samo na davčnem področju, tudi na področju socialnih prispevkov je, ali pa predvsem na področju socialnih prispevkov se soočamo s tem problemom, tako da verjetno se spomnite razprave o socialni kapici in podobnih vprašanj, ki smo jo v preteklosti seveda podpirali.
Ampak zgodilo se nikaj dosti.
Ne, zaenkrat se še ni nič spremenilo. Ne.
Pokojninska reforma, ste jo že omenili, da ste sodelovali pri pripravi prejšnje, ampak zdi se, da je to tudi jabolko, v katerega bo treba znova ugrizniti. Podaljševanje delovno aktivnega obdobja je verjetno neizogibno, ampak kaj pravijo izkušnje sosednjih držav, vemo, da nekatere imajo kar precej dolgo delovno dobo, se to izkaže kot dobro. Prejšnja pokojninska reforma je uvedla tudi bonuse, poleg malusov, torej katero smer bo treba po vaše razmišljati vnaprej pri pokojninski reformi, ki verjetno bo znova potrebna?
Mislim, da je pri pokojninski reformi ključnega pomena, da ne razmišljamo več samo o enem ukrepu, ampak da poskušamo najti nek več nabor ukrepov, torej bolj celovito rešitev za spopadanje s tem dejstvom, da se prebivalstvo v Sloveniji stara, da se delež ljudi, ki so upokojeni, povečuje in da se delež tistih, ki so delovno aktivni, zmanjšuje. Tako da seveda to podaljševanje delovne dobe bo del ukrepov, vendar se mi zelo jasno zavzemamo za to, da to ne bi bil edini ukrep. Potrebno bo spremeniti tudi delovne procese, potrebno se bo ukvarjati tudi z vprašanjem varnosti pri delu, zdravja pri delu, skratka s tem, kako se delavci dejansko počutijo, kako so zmožni sodelovati v delovnem procesu. In tu imamo kar nekaj dobrih praks iz tujine, zaenkrat sicer bolj na podjetniški ravni kot na ravni celotnih držav, ampak dejansko so nekatera podjetja že močno prilagodila delovne procese, tako da ljudje se tega, da so dal časa vključeni v delovni proces, ne občutijo več kot breme, ampak bolj kot priložnost, kot nekaj, kar odgovarja tudi njim. In mislim, da je to ključ do uspeha. Ne? Če bomo preveč na silo poskušali samo podaljševati delovno dobo, brez da bi spremenili karkoli drugega, seveda to ne bo obrodilo sadov.
Morda kakšna beseda več o teh dobrih praksah iz tujine?
Poglejte, mi smo na primer danes se nam zdi nekaj povsem običajnega, da ko začnemo delati v določenem podjetju, v določeni ustanovi, na začetku imamo neko uvajalno obdobje, pripravništvo, prakse, nekaj podobnega, potem pa se začne naš karierni vzpon, ampak naj potem, ko pridemo v neko zrelejše obdobje našega delovanja, vsako premestitev na drugo delovno mesto občutimo kot nazadovanje. Ne? In gre ravno za to, da poskušamo narediti nek sistem, kjer bo naprej jasno, da potem, ko postanemo starejši, seveda ne moremo več v isti meri upravljati istih nalog, kot smo jih na vrhuncu svojih moči, tako da bi bil nekaj podobnega, kot imamo na začetku kariere, potem tudi na koncu kariere. Da bo nekaj običajnega, da na koncu kariere upravljamo drugačne dela. Tako kot je danes nekaj posebno običajnega, da ko pridemo v podjetje, ne začnemo upravljati najzahtevnejših nalog.
Mentorstvo recimo je eno takih poglavij, ki
naprimer,
je zelo dobrodošlo.
Naprimer, ne, mentorstvo, ki ga imamo sedaj na začetku, bi lahko potem preslikali tudi na konec delovnega obdobja.
Uh-huh. Zdi se, da v mnogih podjetjih že se zavedajo tega, da tistega, ki je tik pred upokojitvijo, ko se zaveda že podjetje prej, da bo prišel dan, ko tega zaposlenega ne bo več, da ga je treba že prej nadomeščati, ne? Da je treba že prej razmišljati o tem, kako ga bomo nadomestili in že prej izobraževati. Po drugi strani pa se mi zdi, da ti starejši nekateri ne razumejo tega in še vedno ščitijo vse svoje znanje in ga držijo zase. Tudi tukaj bo treba marsikaj doseči v glavah ljudi, da se bodo zavedali, da je to, da širijo svoje znanje dobro za vse nas.
Ja, seveda, tudi to bo del rešitve. Skratka, vsak sam bo moral temeljito razmisliti o tem, kakšna je njegova vloga, kakšno je njegovo mesto v tem celotnem procesu in narediti določene prilagoditve. Ne. Utopično bi bilo pričakovati, da lahko samo država kot nekdo, ki sprejema ukrepe, vpliva na celoten proces. Ne. In zato smo, če se lahko še enkrat vrnem na to strategijo dolgožive družbe, v njej zelo jasno poudarili, da bo ključen element na poti do uspeha tudi to, da se ljudje sami prilagodimo, ne? Da začnemo drugače razmišljati o našem življenju, da se zavedamo, da se naša življenjska doba podaljšuje in da je zato verjetno edino smiselno, da se podaljšuje tudi naša doba, ko smo aktivni. Pa ne samo v življenju, v službi, ampak tudi nasploh na družbenem področju, na kulturnem področju in tako naprej. Ne? Ta aktivnost, upetost v različne sisteme se nam zdi ključnega pomena. In ko bomo enkrat dosegli to upetost, se mi zdi, da bo na nek način tudi samo od sebe prišli do zaključka, da bomo ostali dalj časa aktivni.
Papir marsikaj prenese. Dosti strategij je bilo že napisanih v preteklosti, ne govorim zdaj o dolgoživi družbi, ta je res ena in edina, ampak nasplošno se mi zdi, da veliko krat so se vlade predvsem potrudile s temi papirnimi zadevami, potem pa, ko je bilo to treba preliti v prakso, se je pa zataknilo. Koliko je ta strategija že, koliko so jo že ponotranjili v različnih segmentih, ki jih zadeva? Koliko ste, recimo, razpravljali o teh stvarih, ki ste jih zapisali v strategijo z drugimi deležniki, kot je priljubljena beseda v zadnjem obdobju?
Zdaj, v teh letih, ki sem jih preživel na uradu, sem bil priča različnim obravnavam, različnih strategij na vladi in moram povedati, da je bilo v bistvu ob sprejemanju, ob samem odločanju tej strategiji dolgožive družbe precej več debate kot pri ostalih strategijah. Dejansko so posamezni ministri, ki so sodelovali na vladi, zelo dobro razumeli, kaj jim želimo sporočati. Mislim tudi, da smo bili uspešni pri tem, kako smo jim predstavili kompleksnost problema, velikost problema. Se pa seveda moramo zavedati, da je ukvarjanje z demografijo zelo dolgoročen proces in je bilo utopično pričakovati, da bo zdaj samo ena vlada v 3 mesecih pripravila kompletno rešitev. Tudi ko smo se pogovarjali z ostalimi s sorodnimi institucijami v ostalih državah, naprimer tudi iz skandinavskih držav, ki jih pogosto jemljamo kot merilo uspešnosti na tem področju, so nam povedali, da so začetna leta po pripravi strategije v bistvu porabili za to, da so z njo podrobno seznanili najprej vlado, različne uradnike, potem pa tudi širšo javnost. Tako da mislim, da smo tukaj v Sloveniji na dobri poti, ne? Da smo se začeli resno ukvarjati s tem problemom, da se politika v vedno večji meri zaveda tega izziva, da se tudi širša javnost vedno večji meri zavzema, zaveda tega izziva. Ne? Ti ukrepe pa bodo seveda počasi sledili. Ne, na zadnje že sedaj je na nekaj področjih bilo sprejetih par stvari, ki jih lahko uvrstimo pod naslov akcijski načrt za izvedbo te strategije.
Naprimer?
Poglejte, na ministrstvu za delo je bilo sprejetih že par ukrepov, ki omogočajo to lažje upravljanje z različnimi generacijami v delovnem procesu.
Mhm. Koliko pa je nevarnost, da bo ta strategija obstala nekje v predalu, ko pride nova vlada?
Poglejte, mislim, da je ta da so te demografske spremembe tako očitne, da tudi če bo naprimer ta strategija ostala v predalu, se vsaka vlada, ki bo nasledila sedanju, ne bo mogla izogniti temu vprašanju in bo slej ko prej naletela na probleme, ki so povezani z demografijo in bo morala začeti ukrepati. Tako da mislim, da nas bo tukaj realnost oziroma okolje prisililo, da ne pozabimo na dokument, ki je bil sprejet v lanskem letu.
Ne moremo seveda mimo tega, da je to, da ste na položaju desetletje, neko dejstvo, ki je spodbudno, ampak zdaj ste le kot vršilec dolžnosti direktorja. To je precej razburilo koalicijske partnerje. Je prišlo do kakšnih nesoglasij med vami in premijejem ali gre za kadrovsko politiko, ki se jo da pojasniti na kak drug način, namreč da bo zdaj še enkrat razpis in...
Prav, da sem v svoji tej desetletni karieri na uradu sodeloval s številnimi vladami, na posameznih področjih še bolj številnimi ministri in glede tega sodelovanja tudi ta zadnji mandat oziroma mandat te vlade ni bil nič posebnega. Zdaj, kakšna je bila pa ta odločitev oziroma zakaj do te odločitve prišlo na strani vlade, pa sam težko komentiram.
Se niste nič usedli z premijejem v tem času? Vaš predhodnik, dr. Janez Šušteršič, se je tedaj odločil po koncu mandata za vstop v politiko. Tudi vi razmišljate kaj v to smer?
Ne razmišljam o tem, da bi se ukvarjal s politiko. Zdaj razlogov je več. Najprej zato nimam niti formalne izobrazbe, manjkajo mi tudi praktične izkušnje, tako da sem prepričan, da bom svoje delo nadaljeval na področju ekonomije, upam celo, da na področju makroekonomije.
Se vam zdi, da je za politiko potrebna formalna izobrazba?
Pa poglejte, pri svojem delu se vedno držim načela, da je zelo pomembna profesionalnost in se pač ne bi rad temu načelu izneveril.
Kam pa vas vleče?
Poglejte, kot pravim, si glede na svojo izobrazbo, na svojo dosedanjo pot želim, da bi ostal na področju, s katerim sem se ukvarjal dosedaj.
V enem od intervjuje ste dejali, da ste z dolgotrajnim ukvarjanjem s tekom zgradili tudi svojo tekaško osebnost in pridobili različne izkušnje, da nekaj od tega poskušate prenesti v službo. In če bi, na primer, pri ekonomskih problemih več razmišljali tako, da gre za dolgoročne izzive, na katere se je treba dlje in skrbno pripravljati, pred očmi imeti dolgoročnejšo perspektivo in ne obupati, ampak ustrajati do konca, bi bila naša makroekonomska slika gotovo boljša. To je vaš citat. Je to še aktualna misel danes ali bi kaj še dodali, spremenili ob koncu najnega pogovora?
Ne, s tem se še vedno strinjam. Mogoče je povedal samo to, da na začetku, ko sem se začel ukvarjati s tekom, je bil to na nek način odmik od službe, sedaj pa, ko se že dalj časa ukvarjam tudi s tekom, v vedno večji meri izkoriščam to svojo športne izkušnje tudi na delovnem področju.
Pa pridete v službo počivati? Niti ne. Hvala lepa, magister Boštjan Vasle, vršilec dolžnosti direktorja Urada za makroekonomske analize in razvoj za obisk v našem studiu. Naj bo to leto uspešno, brez pretresov. Razumem, da si želite ostati na položaju, ampak kar bo pač prineslo, bo pač prineslo.
Hvala lepa za povabilo in tudi te lepe želje. Hvala.
Oddajo sem pripravila Tanja Domenko.